Po da, osnovni izvori pozitivnog porodičnog prava. U grupu osnovnih pozitivnih izvora ove grane prava spadaju Ustav Crne Gore iz 2007. godine i Porodični zakon iz 2007. godine. Pod 1. Ustav Crne Gore. Ustav Crne Gore kao najviši pravni akt, slično ustavima većine drugih zemalja, tretira porodicu kao ustavnu instituciju. Odredbe o njoj našle su mjesto u svim ustavima ex-Jugoslavije i ustavima republika poslije Drugog svjetskog rata. Bez nekog značajnijeg poboljšanja postoje i u važećem ustavu Crne Gore. U dijelu kojim ovaj najviši pravni akt utvrđuje ljudska prava i slobode, sadrži nekoliko odredaba koje izražavaju principe porodičnog prava u cjelini ili pojedinih njegovih dijelova. To su sljedeći principi. Princip posebne zaštite porodice. U članu 72 stav 1 Ustav porodici kao osnovnoj biološkoj ćeliji društva garantuje posebnu zaštitu, društvenu i pravnu. Pri tome se ne ističe koja je porodica u pitanju, što znači da je objekt zaštite svaka porodica, bračna, vanbračna, porodica po usvojenju. Iako je ova odredba deklarativna i tradicionalna, ona služi kao načelo i orijentacija za dalju zakonsku regulativu i razradu posebne brige o porodici. Princip posebne zaštite majke i djeteta. Majci i djetetu Ustav, član 73 stav 1, garantuje posebnu zaštitu, što je, s obzirom na specifična svojstva ovih lica, rukovodno načelo ne samo porodičnog zakonodavstva, nego i zakonodavstva drugih grana prava i društvenog života u cjelini. Pored njih, posebnu zaštitu uživaju i lica sa invaliditetom u članu 68, odnosno lica koja nisu u mogućnosti da se sama brinu o sebi i zaštiti svojih prava i interesa. Princip slobodnog pristanka na brak. Ovim se garantuje zaključenje braka samo u slobodan pristanak žene i muškarca, član 71 stav 1 Ustava. Drugim riječima, zabranjeno je sklapanje i održavanje braka prinudnim putem, pod pritiskom roditelja, srodnika ili drugih lica. Princip ravnopravnosti bračne i vanbračne djece. Djeca rođena van braka imaju jednaka prava i obaveze kao i djeca rođena u braku, član 72 stav 4 Ustava. Princip društvene funkcije roditeljskog staranja. Ustavna je obaveza, a i pravo roditelja, da se brinu o djeci, da ih vaspitavaju i školuju. Ali isto tako i djeca imaju obavezu da se staraju o svojim roditeljima kojima je potrebna pomoć, član 72, stav 2 i 3 Ustava. Princip posticanja nataliteta. Ustavna je obaveza države da stvara uslove kojima se postiče rađanje djece, član 73, stav 2 Ustava. Ovo su, u stvari, dužnosti države da različitim mjerama stvara uslove za ostvarivanje prava čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece, kao modelu planiranja porodice. Pod 2. Porodični zakon. Ovaj zakon donijela je Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore 27. decembra 2006. godine. Danom početka njegove primjene, 1. septembra 2007. godine, prestao je, kako je već rečeno, da važi porodični zakon iz 1989. godine. Može se reći da su tri osnovna razloga opredijelila zakonodavca da usvoji novi porodični zakon. Pod 1. Usklađivanje sa Ustavom, terminološki i suštinski. Pod 2. Usklađivanje sa međunarodnim pravom, prije svega sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. I pod 3. nastale promjene u društvenim i porodičnim odnosima. Zakonodavac se opredijelio da zadrži dotadašnji kodifikatorski koncept i da u novom porodičnom zakonu normiraju i porodično materijalno i procesno pravo, odnosno da se regulišu neka specifična pravila postupka u porodičnim stvarima koja, zbog osobenosti porodičnih odnosa, odstupaju od opštih pravila parničnog i upravnog postupka. Novi porodični zakon slijedi sistematiku prethodnog zakona i sadrži 10 dijelova, i to: pod 1. Osnovne odredbe, pod 2. Brak, pod 3. Odnosi roditelja i djece, pod 4. Usvojenje, pod 5. Porodični smještaj, odnosno hraniteljstvo, pod 6. Starateljstvo, pod 7. Izražavanje, pod 8. Imovinski odnosi, pod 9. Posebni sudski postupci i pod 10. Prelazne i završne odredbe. U svim dijelovima zadržana su dotadašnja rješenja za koja je ocijenjeno da su izdržala probu prakse i da su primjerena sadašnjim porodičnim odnosima u Crnoj Gori. Međutim, predloženo je nekoliko novih instituta: bračni ugovor, posebne odredbe o pravima djeteta, medijacija u bračnim sporovima, zajedničko vršenje roditeljskog prava i nakon prestanka zajednice života roditelja, pravo stanovanja u korist djeteta i više odredaba kojima se mijenjaju ili dopunjavaju postojeća zakonska rješenja. Otklonjeni su određeni nedostaci na koje je ukazivala sudska praksa i pravna teorija tokom dotadašnje primjene porodičnog zakona i terminološki usklađene određene zakonske formulacije koje su nastale kao izraz političko-ideoloških utjecaja prilikom donošenja važećeg zakonskog teksta.